Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi sidder her på Post- og Telemuseet. Jeg sidder med Anders Hvid, og jeg hedder Jesper Balslev. Og der er sådan en, hvad skal man sige, en konkret anledning til, at, at vi mødtes. Det er fordi Anders med sin medforfatter Jannik B. Petersen har skrevet Forstå fremtiden, som jeg anmeldte for Prosa, som er bladet for forbundet af IT Professionelle. Og det var en meget negativ anmeldelse, eller hvad skal man sige? Det som jeg tænker, der kunne være rigtig interessant at snakke om i dag, det er, altså dels så har jeg det her perspektiv på digital udvikling, at jeg på et eller andet tidspunkt har oplevet et meningstab i forhold til potentialet, ikke? Og i forhold til den måde, vi snakker om alt, hvad der er muligt, og alt, hvad fremtiden byder af muligheder inden for en lang række områder, ikke? Det der, hvor jeg synes, jeg fik det svært med at læse bogen, det var især det der med, det sådan det helt grundlæggende med, at jeg synes ikke, at vi de sidste 10 år, bare for at tage et tilfældigt snit i historien, har savnet regnekraft, har savnet proces og kraft. Ikke? Altså, der er jo den der gamle historien med, at den computer, der fik sendt os til månen, ikke? Den var på hvad hedder det, lige så stærkt som en Commodore 64. Ikke? Og vi har jo allerede, kan man sige, vi er jo allerede i den der fuldstændig vilde fremtid. Og der, hvor jeg så bare kan se, der hvor jeg oplevede meningstabet, det var jo, at jeg kunne se en lang række udblevende effekter. Jeg kunne ikke se nogen som helst form for eksponentiel stigning. Altså i det univers, jeg bevæger mig i, på forskellige sociale parametre. Jeg kunne ikke se, at selvom vi havde adgang til internettet og Wikipedia, så kan jeg ikke se, at vi er blevet eksponentielt klogere. Og jeg er faktisk grundlæggende blevet usikker på, om vi overhovedet er blevet klogere. Måske kan jeg også tvivle på, om vi er blevet dummere, ikke? Altså, det, jeg synes, det kan diskuteres, og det og der ved jeg ikke, om det er fair for mig at kritisere jeres bog på den måde, at I ligesom antager, at den her eksponentielle effekt, som vi ser meget inden for en helt bestemt teknologiudvikling, også smitter af på alle mulige andre af livets sfære. Og det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg kan simpelthen ikke se, at vi alle sammen render rundt med 20 PhD, og jeg kan ikke se, at vi kan løbe 3 Ironmans om dagen på grund af fitnessmåler-apps. Jeg kan ikke se, at vi bliver tyndere. Jeg kan ikke se, at vi bliver klogere. Jeg kan ikke se det på det sociale rigtige. Jeg kan ikke se, at folk er blevet specielt meget lykkeligere, selvom mulighederne for at connecte er så meget større. Jeg kan ikke se altså, der er rigtig mange steder, jeg tænker, hvor er det så egentlig, at udvikling er henne, ikke? Altså, er den ikke i virkeligheden isoleret til et teknologisk område? Det var min første krise, da jeg læste jeres bog, ikke?
Ja, altså først og fremmest, Jesper, tak for, at du læste bogen og reagerede på den. Som vi også skrev som et svar til dig, så har det været vores ambition med bogen, at skabe en debat. For på den måde at give folk en mulighed for at begynde at diskutere de her ting. Vi synes, at temaet, den teknologiske udvikling og hvad det gør ved os, er ekstremt vigtigt. Og jeg synes, du gengiver bogen meget rigtigt. Jeg vil starte med at sige, at vi er positiv i forhold til fremtiden. Det har været vores grundpræmis for at gå ud i verden med det her. Og jeg selv er den opfattelse, at den her udvikling, vi ser nu, den er ikke til at stoppe som sådan. Den går ikke væk, og den har både positive og negative sider. Men ved at fokusere på de positive, så tror jeg faktisk på, at chancen for at få de sider frem er større. Når du siger, at der ikke er sket nogen positiv udvikling de sidste 10 år, så kunne man sige, at de 10 år, vi har gennemgået nu, har set nogle af de største løft i forhold til vores civilisation på en lang række punkter, i forhold til fattigdom, i forhold til folk, der får lære at læse og skrive, i forhold til børnedødelighed. På rigtig, rigtig mange af de helt store parametre har vi haft socialt kæmpemæssigt løft af mennesket, om man kan tilskrive det direkte til teknologien eller ej. Det er nok farligt at gøre det. Der er en masse politiske, demokratiske, økonomiske ting på spil også, men jeg er den opfattelse, at teknologien er medvirkende og den primære driver til den forandring, vi ser i verden i dag.
Mikrofonholder i dag overladt mikrofonen til Anders Hvid, direktør i firmaet Dare Disrupt og adjunkt ved Singularity University. Et universitet, der beskæftiger sig med teknologi og har en grundlæggende tro på, at kunstig intelligens vil ændre hele verden, som vi kender den. Anders Hvid er også medforfatter på bogen Forstå fremtiden. Overfor ham sidder Jesper Balslev. Han er cand.mag. og ph.d.-stipendiat ved Københavns Erhvervsakademi og har anmeldt Anders Hvids bog meget kritisk og beskyldt den for at ville reducere os alle til flade teknologikonsumenter i en problemfri verden. Nu mødes de to på Post- og Telemuseet i København, hvor de sidder omgivet af modemlyde fra en anden tid.
Teknologien er jo på mange måder bare et værktøj, og det er jo også op til os mennesker at give den mening, at sætte den i den kontekst. Men jeg er enig med dig i, at vi ikke er blevet mere lykkelige af at bruge teknologi. Lykke er en anden størrelse måske, end man kan trække ud af teknologien, men vores bud er, at en af de ting, som teknologien gør, er, at den giver os som mennesker magten tilbage fra nogle ekspertsystemer. Altså mellemmænd forsvinder, og vi bliver i stand til at handle selv. Hvis vi tager sundhedsområdet som et af de områder, vi beskæftiger os med i bogen, at nogle af de ekspertsystemer, nogle af de ekspertvælder, vi møder i for eksempel lægen i dag, bliver tilgængelige via, ja, ikke Wikipedia, men lignende teknologier bliver tilgængelige for os, at vi i dag er i stand til at diagnostisere os selv, før vi møder op til lægen. Vi er klædt på til at tage dialogen. Altså og det er med vores fitnessdimser en begyndende bevægelse mod, at vi selv bliver i stand til at varetage vores helbred på en ny og bedre måde. Og for vores verden, kan man sige, der er det måske omsonst, fordi vi har et velfungerende lægesystem af gode praktiserende læger og et hospitalsvæsen. Det kan man jo mene om, hvad man vil, og det kan man også tage en diskussion om ikke også. Det kunne forbedres, men hvis vi går stadig hen i verden, hvor der ikke er adgang til læger osv., så vil de her diagnostiserende teknologier have en meget positiv og ganske stor effekt på nogle af de ting, vi kan måle, som for eksempel levetid. Lykke er et langt sværere område at diskutere.
Altså, en af de sætninger, som jeg understregede, og som jeg opfattede lidt som paradokset, eller en sten i skoen for mig som læser, der læser jeres bog, det er, I siger det samme med uddannelse, ikke? Altså, at fordi Danmark har så høj en uddannelsesgrad, så kan vi ikke i samme grad spore effekten af de her digitale teknologier. Nu kommer jeg selv fra undervisningsverdenen, ikke? Og der har vi jo, ligesom alle andre i Danmark, tror jeg, inden for de fleste fagligheder, vi har jo kastet os glubske over alle de her teknologier og undersøgt deres muligheder. Og det er bare som om langsomt, at det begyndte at gå op for os, at det er meget, meget svært i hvert fald indtil videre at erstatte den kompetente underviser. Eller i hvert fald, der er i hvert fald en, der skal sætte rammerne. Der er en, der skal aktivere de her som hjælpeværktøjer. Den automatiserede undervisning, den fungerer bare ikke. Altså den, eller det er i hvert fald enormt svært at finde resultater, der sådan direkte påviser, at her er en digital effekt. Ikke? Og det er jo en gammel, gammel historie. Ikke? Og det starter med korrespondanceundervisning i 1900-tallet. Ikke? Og det går til, altså da jeg var barn, der havde vi sådan nogle sproglaboratorier, ikke? Hvor vi skulle sidde og trykke på nogle knapper. Og så sad underviseren med nogle høretelefoner, ikke? Og så skulle vi gentage noget. Jeg kan huske, min mor havde Berlitzbånd og så videre og så videre. Ikke? Og jeg tror, det er fra min personlige, jeg ved ikke, om det er en direkte krise, men mere refleksion over, hvad det er, de her teknologier kan. Det er som om, at der sker sådan grundstød, der sker i undervisningssituationen hele tiden, hvor jeg har en forventning om en eller anden automatisk effekt, kvæg noget tilgængelighed, kvæg større adgang til nogle vidensressourcer, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke der er en, der altså, påtager sig at designe det her undervisningsforløb og gøre det i den kontekst, som der nu er der med de mennesker, der er i rummet osv. Og når man begynder at opdage det, så er der meget den her glans falder, ikke? Og som jeg skal spørge dig om bagefter. Ikke? Altså, men altså for eksempel med, nu har jeg læst en bog om, hvor der var en fyr, der bare fulgte de her 100 laptops, altså one laptop per child. Der var en MIT-professor, Nicholas Negroponte, som havde den fantastiske vision at levere billige, bærbare til udviklingslandene, ikke? Og visionerne var fantastiske, ambitionerne var fantastiske, men der skete lidt det samme, ikke? Altså når de her visioner skal oversættes til en lokal kontekst, ikke? Så er der bare utrolig mange ting, der lige pludselig ikke spiller mere, vel? Altså så er der noget ved både altså lokale, altså menneskelige psykologier og lokale magtforhold, lokale politik og lokale kulturelle kodex og sådan noget, der træder i kraft og gør den her teknologi til noget helt andet, end den var designet til. Ikke? Og det er jo virkelig historien, synes jeg, om det vestlige fremskridt. Ikke? Altså at på tegnebrættet og i laboratorierne og hos opfinderen, så ser det helt fantastisk ud. Ikke? Men så sker der alt muligt mærkeligt undervejs, ikke? Altså, det kan gå alt fra 12, ikke? Til at underviseren gemmer de der. Så nu, der med de der One Lab på Charlie i Kenya, der blev det meget brugt som sådan disciplinært apparat, ikke? Altså, at dem, der var gode til at lære udenad, fik lov at låne den, ikke? Altså, så det var virkelig bare sådan en reproduktion af det magtforhold, der var. Det synes jeg bare, jeg ser mange steder, ikke? Og det er derfor, at sådan mit grundlæggende spørgsmål er, at altså se fra mit perspektiv, at når vi har haft så meget teknologi, og vi kan se, at det sjældent oversætter til de her altså generelle, nationale altså løft, hvordan er det så lige pludselig, at vi kan tro på det nu? Altså, hvis vi nu for eksempel, ja, altså hvor er det, er der en ny fremtid på spil? det er nok det spørgsmål, som jeg også stiller i anmeldelsen, ikke?
Jeg fandt lige et billede frem. Nu er det svært at vise billeder på radioen, men billedet er taget fra en studentervogn for årets studenter, der kører rundt i deres lastbiler og dytter og råber i gaderne. Og de har et fint banner hængende på siden af bilen, hvor der står, vi takker Google og Wikipedia for huerne. Og det grinede jeg meget af, da jeg så det. Og er vi blevet klogere? Lad os starte der. Det ved jeg ikke, om vi er, men de kompetencer, vi skal tillære os, er i hvert fald fundamentalt ændret. Og det, som de unge her i studentervognen har luret, det er, at det at lære udenad er i hvert fald en fjollet, noget fjollet noget at bruge tid på. Det kan ikke betale sig, når man har adgang til Google og Wikipedia, og det har det undervisningsmateriale, den eksamensform, som gymnasierne bruger, måske ikke endnu. Så det er jo et af de skift, vi har set, og når jeg snakker om det her og skal provokere lidt, så siger jeg, at der er en lang række andre ting, hvor vi spilder vores tid i uddannelsessystemet, hvis vi tænker fremad. Et andet eksempel på noget nutidigt, vi ikke behøver, altså med regnmaskinen har det fundamentalt ændret, matematikken med Excel-arket er den igen ændret. Vi behøver ikke længere huske numre, lære at huske numre, fordi det gør vores smartphone for os. Vi skal ikke særlig mange år tilbage, før vi kunne huske 20 telefonnumre. I dag kan vi tre, ikke? Vores eget, vores ægtefælle, så det første, vi fik. Og så er det provokerende statement, at vi bør ikke bruge tid på at lære sprog, fordi at de maskineoversættelser, vi ser på sprog, nu begynder at nå et niveau, hvor det at kunne tale fremmedsprog ikke længere er en kompetence, man skal bruge kræfter på. Kulturforståelse er stadig vigtig. En franskmand er stadigvæk en franskmand, selvom man forstår, hvad han siger. Så kulturforståelsen er lige så vigtig, men det at kunne tale forskellige fremmedsprog bliver en tabt kompetence i den fremtid, vi kigger ind i. Så er vi blevet klogere. Det ved jeg ikke, at det afhænger af, hvad man bruger den overskudstid, man så får, når teknologien automatiserer de facetter. Hvis de her unge har brugt deres tid på at feste og drikke øl, så er de muligvis blevet en lille smule lykkeligere eller ulykkeligere, men de er i hvert fald ikke blevet klogere af det. Så det er jo op til den enkelte, det er op til samfundet om at sætte nogle ambitioner om at bruge sine kompetencer på at nå noget vigtigt eller noget rigtigt. Men teknologien har forandret uddannelsesområdet på den måde, at viden nu er tilgængelig for alle på alle tider. Og når nogle af de skift, der kommer, altså nogle af de ting, vi ser inden for teknologien, handler selvfølgelig om den her kunstig intelligens, som vil varetage en del af vores vidensfortolkning, altså vores opsamling af viden, og så er det op til os at lære vores unge i dag at forholde sig kritisk og fortolke den viden, de får fra de her kunstig intelligenser. Altså kunstig intelligens vil blive et støtteværktøj, ligesom vores navigationssystem, når vi kører bil i dag, er et støtteværktøj til at finde vej. Så er IBM's kunstig intelligent Watson et støtteværktøj til lægen, der diagnostiserer, eller kokken, der laver mad. Så vil vi få de her kunstig intelligenser som støtteværktøjer, og det at kunne forholde sig kritisk til dem, bliver en af næste generations ultravigtige kompetencer at få trænet. Men ja, det vil augmente os, det vil forlænge vores viden, vores mulighed for viden i hvert fald. Så er der så nogle værktøjer som neuroscience, altså vores viden om hjernen, at vi har et uddannelsessystem, jo, som i mange år har været det, man lidt populært kalder røv til sæde, og hvor vi skubber viden ud i hovedet på dem, som skal have den. At vi definerer, hvad for en viden, der er interessant. At vi kategoriserer uddannelser inden for nogle bestemte kompetenceområder. Der tror jeg, at nogle af de noget af det, som teknologien muliggør, er, at vi kan gøre det meget mere individualiseret. Den enkelte kan sammensætte sin uddannelse efter den passion, det drive, som den person finder mest anvendeligt. Så jeg tror, der kommer til at ske et skift i de her silo-baserede tilgange til uddannelse og viden. Og jokeren inden for det her felt er virtual reality. Fordi som du siger, så er så er det begrænset, hvad vi kan med de her videotræning eller bånd, som det var tidligere, ikke? Altså, jo flere sanser vi aktiverer, også i en læringssituation, jo bedre, jo mere dialogbaseret. Og første version af det her flipped classroom, hvor vi sidder derhjemme og får fakta, og så laver vi lektier over i skolen. Altså, det er der, vi diskuterer og interagerer, og det er der, læringen finder sted. Så i det små, kan man sige, vi allerede ser skiftet, men på længere sigt, så tror jeg, at man i de virtuelle miljøer vil kunne genskabe, aktivere flere sanser, og dermed skabe en stærkere læringssituation. Og så kan man sige virtual reality, altså tanken om et virtuelt univers, man træder ind i. Hvad er nu det? Og der, apropos vores bog, der handler det lige præcis om at forstå hastigheden, hvor med den her teknologi udvikler sig, og ikke bare afskrive den nu, fordi det er et fjollet og dyrt eksperiment, men at forstå, hvor de her, hvor opløsningen bærer sig hen, hvordan teknologien udvikler sig hen over de næste 2 år. Hvor vi forventer i 16 vil HTC, Oculus, Samsung og Sony komme med deres headset, og uddannelse er et svært område, hvor det tager lang tid at bygge content op, men i løbet af 17 vil vi se et større udbredelse af virtual reality, også i uddannelsesverden. Så det er sådan et godt eksempel på en teknologi, som i dag er ikke eksisterende, men som jeg tror holder en kraft til fuldstændig at forandre uddannelsessystemet.
Ja, så fra mit perspektiv, når jeg ser dit billede med de glade studenter, ikke, så vil jeg ryste på hovedet og sige, at vi har fejlet. Ikke? Altså, jeg synes, der er nogle fuldstændig grundlæggende problemer med for eksempel Google og Wikipedia som værktøj. Den ene, det er sådan en mærkelig forestilling om en automatisk effekt. Altså, at igen, på grund af, at vi har det her tilgængeligt, så er det brugbart, ikke? Og igen, der er det den kompetente undervisers opgave at relatere det her, perspektivere det, kontekstualisere det osv., ikke? Og jeg tror, det er i hvert fald sådan min hovedanke imod sådan hele den digitale diskurs, det er forestillingen om, at der sker nogle automatiske effekter. Ikke? Altså det her, det er et materiale, som vi skal, selvfølgelig det er nyt, og det kan bruges en rigtig mange ting, men det sker ikke af sig selv. Det andet grundlæggende problem, jeg har for eksempel med mange af de her, altså bare for at blive her inde i uddannelsesverdenen, ikke? Det er jo, at Det, som jeg synes, der er problemet med Googles søgeresultater, ikke? Det er jo en blanding af kommerciel indhold og hvad hedder det, altså redaktionel indhold, hvor det er meget uklart, hvor fanden det er, at grænsen går. Ikke? Og det synes jeg meget tit er problematisk for for folk, som ligesom får serveret, her er der viden, ikke? Som om viden er en standardvare, ikke? Og det er jo også det, sådan, når man finder ud af, det er et kæmpe mirakel, som Google søgemaskinen var, så finder man jo også langsomt ud af, hvor utrolig meget der er gamet rundt omkring, ikke? Altså man finder ud af, at der er, så finder man ud af, der er linkfarm, ikke? Altså for at få ting op på første side, ikke? Og så bliver Google nødt til at tweake algoritmen, ikke? Og så begynder man nu er vi ude over i sådan noget, hvad hedder det, content marketing, ikke? Hvor alting skal serveres, som om det ser ud som noget rigtigt indhold, men der er et eller andet kommercielt sigte med det og så videre, ikke? Og det vil sige, at alt det arbejde, som man som institution har gjort for alle mennesker, ikke? Det her er jo 100% apolitisk, men i en læringssituation, alt det arbejde, man har gjort for at sørge for, at det ikke var betinget af nogle kommercielle interesser, det er blevet meget mere mudret nu, ikke? Og der føler jeg, at der er fare for et tilbageskridt, ikke? Altså, at fordi at det borger af nogle kommercielle interesser, så skal vi bruge meget mere tid på at vatte det og rense det og så videre, ikke? Og det er sådan... Og der synes jeg lidt, at den her... Det, som vi nogle gange tror, er en øget tilgængelighed, altså til viden, er bare mere... støj, mere spam, mere vi skal grave igennem for at finde ud af, hvor er det rigtige henne, ikke? Der er et eller andet noget menneskeligt, der er noget institutionelt, noget nogle politiske beslutninger, som altid må stå over det teknologiske potentiale, ikke? Og så bliver jeg også bare nødt til at spørge dig sådan, altså, det som... Jeg kan forestille mig, der kan ske måske i en politikers hoved, når de har læst jeres bog, det er, altså fremtiden bliver digital, uanset hvad. Vi skal bruge digitale løsninger, og det er bare godt, ikke? Hvor jeg tænker igen, virkeligheden er utrolig kompliceret, ikke? Altså, jeg synes da, ligesom dig, at adgangen til den vidensressource, som internettet er fantastisk, men ja, det kan, det er jo også en masse andre ting, ikke? Det er jo også Facebook, det er jo også distraktioner, det er jo også en million ting, som gør, at billedet også bliver enormt mudret, ikke? Altså, at der er slet ikke brug for at have det potentiale i nærheden hele tiden, ikke? Altså, det kan jo ligesom være lige så fint at slukke og have alle mulige mekanismer til at bruge din hjerne og læse og tænke. Hvor jeg synes, der er sådan et eller andet mystisk. Det er sådan, vi er helt okay med, at det bare har invaderet samtlige aspekter af vores liv med alle de negative ting, der også er med det, ikke? Og der føler lidt, vi er ligesom altså med bilismen i 50'erne, ikke? Altså, at der er ikke nogen lov, der er ikke noget, der bliver reguleret. Folk kører overalt, og det er alt er fuldstændig ligegyldigt, og ligene ligger langs vejen og overalt, ikke? Og der er et eller andet, som jeg tror, vi skal... Altså, hvor min side er at takle det her fantastiske digitale potentiale, det er at blive meget skarpere på at sortere i det, regulere i det, og finde ud af, hvornår er det virker, og hvornår er det ikke virker, ikke?
Altså, det er ekstremt enig i det, du siger lige der, og et rigtig godt eksempel med bilisme, ikke? Og det er faktisk en af mine største frygt lige nu, det er hastigheden, hvormed den her teknologi kommer. At vi over de sidste 10 år har set kommunikationsteknologien, vi begynder at se mobilteknologien forme sig. Over de næste 10 år, så bliver det syntetisk biologi, 3D-print, kunstig intelligens og robotter, som kommer med mindst lige så meget forandringskraft, som kommunikationsteknologien har gjort. Og jeg plejer at sige, vi prøver at drikke en brandslange her. Vi har simpelthen brug for at få startet en debat, hvor vi kan forholde os til de her ting, og hvor vi kan sige, hvad vi vil og ikke vil. Fordi politik, som nu var du lidt inde på politikernes rolle, ikke? Politik i vores verden er altid en reaktiv beskæftigelse, hvor man forholder sig til en eller anden udvikling baglæns, og så må man se på, hvordan det går, og så lovgiver man. Og det er bare en rigtig farlig strategi at have i forhold til nogle af de her teknologier. Det største område er nok de etiske dilemmaer omkring biologien og bioteknologien. Genmanipulation osv., vi ser lige nu. Og det er spørgsmålet, om vi overhovedet er klædt på til at tage de diskussioner. Så det er et ekstremt vigtigt område. I forhold til... skal jeg lige have tråden op igen. Hvor vi snakker om regulering, og det er ikke regulerende. Har Facebook gjort vores liv bedre? Og kan vi slukke og tænde? Og det er invaderende i vores liv. For at give et billede også, så lige nu, så hen på den her quantified self-bølge, altså det her ønske om at måle sig selv. Altså jeg måler min søvn og min vægt og min fedtprocent og hvor mange skridt jeg tager og hvordan jeg trækker vejret og hvor mange kalorier jeg spiser osv. osv. Altså, fordi jeg er en nørd inden for det her felt. Men altså, de her wearables, som tracker os og som giver os det her data overflow, altså som ligger så oven i strømmen fra Facebook, Twitter og Instagram, og hvad man ellers skal følge med i. Men der snakker man faktisk om, den næste bølge af wearables kommer til at hedde disappearables, altså teknologi, der forsvinder. Og det er sådan det perspektiv, man har her, at vi skal væk fra den her strøm af data og over i, at jeg får at vide, hvis der er noget galt. Jeg skal have et instrumentbræt, ligesom i bilen, med en rød lampe, der lyser, hvis mit EKG begynder at se mystisk ud og kunne tyde på, at jeg er i fare for at få et hjertestop eller hvad det måtte være, hvis min vægt stiger ukontrolleret i en periode. Hvad det nu måtte være, der gør, at jeg skal tage action. Men når jeg ikke skal tage action, så behøver jeg ikke at se data. Det er langt sværere at gøre, når vi snakker om sociale medier og information, der tilgår mig. Og igen, hvis jeg må tage min optimistiske brille på, så tror jeg, at det bliver et af de steder, vi kommer til at se den kunstige intelligens spille en positiv rolle i fremtiden. Jeg tror, at sådan noget som at håndtere e-mail, som er ved at slå os alle sammen ihjel, og e-mail jo, som er ubetinget afsenderorienteret, det vil sige, at jeg som modtager er forventelig, at jeg svarer, men jeg har overhovedet ingen kontrol over, hvor mange der sender til mig, og hvor meget de sender. Så derfor er e-mailen et eksempel på en teknologi, som har fjernet produktivitet fra os. Det er selvfølgelig smart, at jeg ikke skal vente. Nu sidder vi her i Post- og Telegrafmuseet, der er postkasser og brevbakker over det hele, og selvfølgelig er det en enorm effektivisering, at jeg ved at klikke på en knap kan have en skriftlig besked fremme hos modtageren, og måske endda på den anden side af jorden. Det er i udgangspunktet et produktivitetsgevinst, men når så mængden af beskeder, vi sender, stiger så meget, som det gør, så udligner det sig selv, og jeg synes, det er måske et meget godt eksempel på noget af det, du siger, at i tanken var det rigtig godt, men fakta og den virkelighed, der tegner sig nu, der er det faktisk et problem. Og der tror jeg, at vi kan se teknologien begynder at angribe, altså at det her er et problem, som er interessant. Det er et interessant forretningsområde. Den, der løser det, har en god forretning. Og det at kunne sortere i mine mails og fortælle mig, hvad er de vigtige, hvad er det, jeg skal reagere på nu, så frem jeg vil opnå de mål, jeg søger. Det bliver et vigtigt svar at kunne give. Så jeg håber også det, at vi vil begynde at se teknologien hjælpe os med at sortere. Og vi skal som mennesker, sådan paradigmet i at forstå viden og nyheder og inflow er, at vi har levet i en verden, hvor vi har forsøgt at forstå det hele. Altså, vi udgav en avis i tre sektioner, der omhandlede hele verden og alle emner, som måtte være relevant for mig, lige fra kultur, indrigs, udenrigs, sport osv., så havde jeg ligesom det her overblik. At fastholde det paradigme i en verden med uendelige informationskilder er absurd, og derfor skal vi begynde at vælge meget skarpere, end vi har gjort i dag. Vi skal ikke følge med i alle vores venners liv og gøren og laden. Vi skal ikke prøve at læse alle kilder inden for vores fagfelt. Vi bliver simpelthen nødt til at vælge nogle ting ud, og det er rigtigt. Det er måske et problem i forhold til det paradigme, videnskaben har anlagt, hvor at svaret for videnskaben indtil videre har været specialisering. Så må du vide alt, hvad der er at vide om et endnu mindre område, end du gjorde før. Og resultatet af det er jo, at vi har nogle eksperter, som er eksperter på nogle ekstremt specialiserede elementer. Hvis vi kigger på PhD-titler i dag, så kan man jo ikke engang gætte, hvilke speciale de kommer fra, fordi de er så specialiserede i deres form. Og det kan muligvis i nogle tilfælde være en rigtig god kompetence at være en dyb ekspert, men i rigtig mange andre områder er det faktisk et problem, fordi vi isolerer eksperterne fra hinanden. De bliver simpelthen for fagspecifikke, og vi har brug for i uddannelsesverdenen og i samfundsudviklingen generelt at kunne binde ting sammen. Altså en af de andre ting, vi siger i bogen, er også, at det er et kryds. i innovationskrydsene, det er der, at disruption sker, det er der, der kommer den her kreative destruktion, og nye ting kommer frem. Det er, når man krydser eksperter fra forskellige fagområder. Så jeg er helt enig med dig, at der er noget af det, vi har kæmpet hårdt for i den intellektuelle verden i de sidste mange år omkring det videnskabsteoretiske, adskillelsen af det kommercielle og det faktuelle, at det er i ekstrem grad udfordret, og vi skal vel spørge selv, om det er en kamp, vi kan vinde, eller vi skal omstille os til en ny virkelighed.
Dette er mikrofonholder med Anders Hvid. Han er adjunkt på Singularity University, og her tror man fuldt og fast på, at kunstig intelligens snart vil overhale mennesket og en ny bevidsthed opstå. Den er Jesper Balslev ikke helt så sikker på, for fremtiden har det med at overraske.
Altså, jeg synes, det problem, vi har med fremtiden, ikke, det er, at den er utrolig meget mere uforudsigelig og tilfældig, end vi ønsker det. Ikke? Og det er også en af mine reaktioner på, altså igen på at læse bogen, og der er jo mange der siger som jeg, og det er jo også et skal man sige et almindeligt bud på hvordan vi forholder os til fremtiden og hvad tager udgangspunkt i tendenser vi kan se nu, men det er meget sjældent sådan historien har tegnet sig, ikke? Og det kan man se inden for også. Jeg synes, man kan se det inden for rigtig meget sådan, altså både altså karriere og entreprenørskab og så videre. Jeg synes, der er mange, der bliver lukket ind i en eller anden meget enkel og forførende model omkring, hvordan det er, vi forbereder os til fremtiden. Ikke? Og det, som jeg i hvert fald synes, at der er som lemminger af hele brancher gået vadet lige ind i det der sociale medie. Og folk, de sidder og kæmper for opmærksomhed, og alting er blevet udlignet og relativiseret. Og fordi der var den her, at der er sådan meget banale, at jo mere synlig du er, jo mere tilgængelig du er, og det er i hvert fald et faktum, der aldrig vil ændre sig, at der bliver flere af de her platforme. Ikke? Men ja, altså igen, altså det kan være lige så svært at få fat på nogen, det kan være svært at fange dem på den rigtige platform, hvad der virker af forretningsmodeller efter at have undervist i 5 år, altså, og haft det der altså et sted, hvor vi har meget fokus på entreprenørskab, det er helt utroligt svært at regne ud, ikke? Altså, og det handler meget mere om lægge ud med noget psykologisk, eller skabe noget psykologisk engagement, og prøve at finde nogle andre vinkler, ikke? Og det går simpelthen ikke, hvis vi alle sammen suser i den samme retning, ikke? Og det er grundlæggende filosofisk umuligt spørgsmål at besvare, ikke? Og det vil jeg... det så jeg gerne nuanceret i jeres konklusion, eller i jeres forord, at det her bud, det er et ud af mange, ikke? Men jeg synes, fremtiden er ikke blevet mere, er ikke blevet nemmere at gætte. Og hvis man på den måde, at hvis vores bedsteforældre så, hvordan vi levede nu, ikke, så ville de tænke, at apokalypsen er sket, ikke? Den er indtruffet, ikke? Man kan i hvert fald sige, at det der, den der defaitisme, nogen kan have omkring, hvad der sker, hvis computer bliver så kraftige, at de bliver klogere end os. Det er jo noget, vi selv bestemmer nu. Ikke? Altså, vi kan jo sagtens igennem jura og gøre folk ansvarlige for, hvad det er, de producerer af varer, ikke? Og hvad de varer har af negative konsekvenser. Ikke? Så det er jo præcis samme krav, vi skal stille til folk, der laver robotter. Ikke? Altså, at de skal mærkes, og vi skal, altså de skal selvfølgelig i fængsel, hvis en robot går amok, ikke? Og det har vi jo set, altså det så vi jo allerede med dampskibene i 1800-tallet, ikke? Det var der den første sådan amerikanske nationale lovgivning, det var på dampskibe, ikke? Fordi de eksploderede hele tiden, ikke? Og det er i hvert fald noget, som er for min bøn til alle, der interesserer sig for det her og snakker om det, det er, at den der sådan lidt metafysiske, at teknologien har sit eget liv, det synes jeg er volapyk, og ligesom lige med, hvad det er for en fremtid, vi går ind i, så skal vi i hvert fald opdatere de juridiske systemer til at ansvarliggøre folk for det, de producerer i deres garage eller deres udviklingsafdeling. Ikke? Det er jo sværere, er det i virkeligheden ikke, synes jeg.
Hvis jeg må svare på det samme spørgsmål om om, hvad fremtiden så er, så er den om noget uforudsigelig. Altså, og det er jo netop et af de skift, vi prøver i talesæt. Jeg ved ikke, hvor godt vi lykkes med det i bogen, men det skift, som vi taler om, er, at det, som en virksomhed har kunne vokse på i industrialiseringen, har været forudsigelighed. At den har været i stand til at forudsige sit marked, den har været i stand til at optimere sin produktion mod et kendt behov hos en gruppe kendte kunder, og så skalere og levere. Og det, vi ser nu, er en helt anden situation, hvor lige præcis forudsigeligheden er tabt til fordel for det uforudsigelige. Altså levetiden på produkter bliver kortere, og virksomheden skal i virkeligheden være i stand til at genopfinde sig selv og deres eksistensberettigelse i det her nye paradigme. Og når jeg er stor fortaler for entreprenørskab, så er det ikke fordi hver enkelt person skal gå ud og skabe en stor virksomhed og blive rig af det. Det handler simpelthen om, at den kompetence, som jeg synes er så utroligt vigtig i en uforudsigelig verden, er evnen til at se et problem, se et hul, et behov, hvad det nu måtte være, og så være i stand til at skabe sin egen rolle i det. Altså, og det kan man gøre som selvstændig og skabe en virksomhed, men man kan i høj grad også gøre det inde i en virksomhed. At man er entreprenør, tror jeg, der er nogen, der kalder det, at man inde i virksomheden er i stand til at se et problem ved et eksisterende produkt, et ny mulighed hos kunderne, og så at transformere virksomheden lynhurtigt. Så det er en af de ting, der sker, men i bogen, der opstiller vi jo så den her model, vi kalder Exponential Curve Explorer, og det er et rammeværk til at prøve at tænke eksponentielt, altså forstå de her eksponentielle dynamikker, som er i ens kerneprodukt, i ens kompetencefelt, at fremskrive dem 5, 10 og 15 år, og så prøve at forestille sig, hvad er det for nogle muligheder, det vil give os her. Sådan så man i stedet for at lave innovation, der passer til den virkelighed, vi en del af i dag, laver noget, som passer til den fremtid, som kommer. Fordi vi kan med ret stor sandsynlighed forudsige antallet af beregninger, vi kan købe for en sum penge. Vi kan med ret stor sandsynlighed forudsige opløsningen i vores virtual reality briller. Vi kan med ret stor sandsynlighed forudsige en lang række af de her teknologier, som har den her eksponentielle dynamik. Det vi ikke kan forudsige, det er, hvad bliver markedets reaktion på? Det er uforudsigeligt, og det er der entreprenørskabet kommer ind og bliver så utrolig vigtigt. I forhold til det her lidt mærkelige begreb, singulariteten, så er jeg helt enig med dig. Jeg synes, det er faktisk kun en diskussion, man skal tage under indtagelse af god rødvin. Det her med, om computeren på et tidspunkt bliver klogere end mennesket. Jeg synes, det er langt mere vigtigt, at man diskuterer, hvad det er, der allerede er sket. Altså, at brancher har oplevet det her. Altså, at musikbranchen ikke kunne gennemskue konsekvensen af en digitalisering af deres produkt. Det er interessant. At det samme sker lige nu for finanssektoren, det samme sker for sundhedssektoren osv. Så de her sektorer står over for deres moment of singularity. Altså, deres det punkt, hvor de ikke kan gennemskue, hvad er der på den anden side. At en lang række teknologier er vildledende i deres form nu. De er deceptive. Altså, hvis vi tager sådan noget som cryptocurrencies, altså, vi kender det som bitcoins, men det interessante ved bitcoins er den bagvedliggende teknologi, blockchain-teknologien, at den holder noget, som fundamentalt vil forandre vores finanssektor. Vi kan bare ikke gennemskue, hvordan. Og lige nu fortsætter vi med at køre de forretningsmodeller, vi har, men der ligger noget og ulmer, og på et eller andet tidspunkt er der en entreprenør, som forstår de dynamikker og forstår at sætte dem i spil i forhold til mennesker, i forhold til at skabe en øget værdi for de mennesker, der skal bruge det, så det vil transformere den sektor fuldstændig. Og det er en lang række af vores store virksomheder, der står over for det. Det er skift i deres markeder, og det er en kæmpe trussel for vores samfund, fordi det udgør en stor, altså en stor del af vores arbejdsstyrke er beskæftiget i de her store virksomheder. Og derfor er det også, at vi synes, at den her debat er vigtig. Og også, at vi som store virksomheder begynder at prøve at bruge de her modeller til at forudsige, hvad det er, der kommer.
Ja, men nu bliver det meget langhåret, eller lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg frygter, at der i det, du siger, er en bias over for en bestemt digital teknologi, som vi kan genkende i dag. Altså, jeg kan jo se i, altså, når jeg tænker, at fremtiden er uforudsigelig, så er det også en fremtid, hvor Altså, vi lige pludselig fra det ene sekund til det andet slipper alle Google-services, ikke? Altså, vi tænker, de kunne jo ikke noget alligevel, eller de kan, det er kun en fraktion af det, de tilbyder, der i virkeligheden er brugbart, ikke? At hele den der psykologiske boble omkring potentialet i de digitale teknologi, at den kan jo lige så godt springe, ikke? Ligesom alle mulige andre bobler er sprunget gennem verdenshistorien. Ikke? At man lige så godt kan være en eller anden smart entreprenør, der tager bogen frem igen og laver læseklubber, ikke? Eller hvad det nu er. Ikke? Og at der er rigtig meget, der bliver rullet tilbage, eller rullet sidelæns, eller alt sådan noget. Ikke? Og det der, altså også at de her du sagde noget tidligere med, ikke? Altså at der var sådan en eller anden, det var nemmere, eller man er mere empowered i det her digitale miljø, som vi færdes i nu, end vi var før, ikke? Altså den der har jeg også hørt rigtig mange gange, ikke? Altså med at nu har vi endelig fået fjernet gatekeepers, nu kan vi alle sammen lave film og så videre, ikke? Men når jeg kigger på det på sådan økonomisk, på brancheniveau, så er der sket en koncentration af gatekeepers, ikke? Altså det er blevet meget sværere at blive entreprenør, det er blevet, altså at det er jo sådan fem amerikanske oligarker, der styrer hele det der marked der, ikke? Og har ensrettet og gjort, altså er meget mindre accountable og meget sværere i virkeligheden og du ved, at komme med sine egne løsninger, ikke? Og der er sådan et eller andet der, som altså jeg ved ikke, om jeg tager fejl, men altså at det er sådan en helt bestemt form for sådan Silicon Valley digital teknologiform, I har en bias imod, ikke? Men kan du forestille dig, at det lige pludselig altså ruller tilbage, at vi får posthus hernede på i stuen gang i det igen, ikke? Altså er det helt utænkeligt for dig, eller hvad?
Det korte svar er ja. Jeg tror helt sikkert, der vil være, ligesom folk i dag finder deres LP'er frem, og finder en nydelse i den analoge lyd, så tror jeg også, at bogen vil fortsat eksistere, og jeg tror stadig, værdien af et håndskrevet kort vil være vedblive at eksistere. Men det vil udgøre en niche i det fremtidige miljø.
Ja, men det kan man så jeg synes, det er en af de allermest interessante ting her, der er i forbindelse med også altså noget af det i tager op i bogen, ikke? Det er jo det er altså automatisering, det er robotificering, det er smarte processer og centraliserede systemer, ikke? Og hvordan Der er jo mange, der mener, at det her, det er en potentiel trussel mod arbejdslivet, simpelthen, ikke? Altså, det er arbejdsløshedsskaben, ikke? Ja. Og før du siger noget, hvis jeg lige må foregribe, hvad jeg tror, du vil sige, ikke? For at være lidt, altså, der er det jo, der synes jeg, svaret plejer at være, jamen, sådan har det altid været, ikke? Altså, vi har jo altid været igennem teknologiskift, og så har vi formået på en eller anden måde at finde, altså, at lave nye jobs ud af det, ikke? Men altså, det kan man godt tvivle på lige præcis med den her teknologi, ikke? Altså, at der kan jeg helt klart se, at altså, jeg er helt med på, at det teknologiske potentiale er vanvittigt stort, og jeg er ikke i tvivl om, at vi har meget hurtigt kan få automatiseret en lang, lang række funktioner, ikke? Men jeg savner virkelig nogle konkrete socialansvarlige bud på, hvordan vi takler konsekvenserne af det.
Helt enig. Først og fremmest vil jeg sige, at det klare svar på, om vi kommer ud i masse arbejdsløshed, er, det ved vi ikke. At der er masser af analyser, som gennemgår jobkategori efter jobkategori og siger, at hvis du i dag er jurist, hvis du i dag er læge, hvis du i dag er revisor, så vil vi se en automatisering af dit jobfelt, som er væsentlig, altså og over 40-50% af de arbejdsopgaver, du i dag udfører, vil blive, eller kunne blive udført af en computer. Så det er et væsentligt bræk, vi ser. Så kan man finde den anden type analyser, der peger på alle de nye muligheder, der opstår. Og det er jo i virkeligheden skismaet, at forværre af de her ting, der kommer, der kommer også nogle muligheder for at lave noget nyt. Og vi har jo som mennesker været i stand til at transformere vores kompetencer ind i nye felter, altså fra vi alle sammen skulle lave mad til os alle sammen, til at vi i dag kan sætte en meget, meget lille procentdel af samfundet til at skabe den føde, vi skal bruge. Så vi har jo lavet transformationerne før, og som du selv siger, så det der er udfordringen her, er måske nok den hastighed, hvormed det sker. Og derfor tror jeg, vi står med en ekstremt stor samfundsmæssig udfordring, et stort ansvar at få lavet nogle af de her transformationer. Og jeg kan godt være nervøs for, at der kan være en social slagside i den her transformation. Men uddannelsesområdet er måske vigtigere end nogensinde. Det, der bliver snakket om på ret højt niveau i Holland, og ellers er det mest en kuriositet, der bliver grinet af andre steder, er jo, at man skal kigge på nogle systemer, hvor man arbejder med et begreb som borgerløn. Altså at vi simpelthen går ind og skal holde hånden under og skabe plads til, at folk kan falde ud af arbejdsmarkedet, fordi der simpelthen ikke er brug for dem mere. Og vi kan ikke som samfund tåle at få den her meget stærke, som jo sker nu, den her meget stærke koncentration af værdier på meget, meget få hænder. Så derfor skal vi tænke i nogle alternative samfundsmodeller. Her begynder vi at bevæge os lidt ud af mit kompetencefelt. Jeg kan bare se den her debat foregå, og jeg hører folk sige begreber som borgerløn, uden at de bliver grinet ud af økonomer. Men det er en reel udfordring.
Jamen, jeg har også stødt på den figur mange steder med borgerløn, ikke? Men ja, nu skal jeg havde lige noget andet også, øjeblik. der er sådan en, hvad skal man sige, altså du nævner det selv lige nu, ikke? Der er jo en økonomisk virkelighed lige nu, eller en markedsvirkelighed, der hedder, altså at firmaer som Google og Microsoft og Amazon og Apple har sådan nærmest monopol på deres områder, ikke? Og der er sket en magtkoncentration. Og den her, det, altså en koncentration af kapital også, ikke? Som vi ikke rigtig har set større i meget lang tid, ikke? Parallelt med det, så lever der i en eller anden mærkelig fortælling om, at to fyre i en garage vil kunne vælte Google omkuld, ikke? Ved hjælp af deres egen teknologi. Og nu har jeg bare sådan, når man prøver at gå det argument efter i sømmene med for eksempel, altså bare Microsoft, der har prøvet, og de har puttet $1.6 milliarder i Bing, ikke? Og det er ikke lykkedes dem at vælte Google og jeg ved, EU havde prøvet at arbejde med en søgemaskine, der hedder Quora, tror jeg, Quero. Som man brugte $400 millioner på, ikke? Som heller ikke havde nogen nævneværdig effekt. Og der er sådan et eller andet med, altså samtidig med, at der er en eller anden diskurs om, at vi skal overgive og lægge mere og mere af vores sociale infrastruktur over på Google Server, ikke? Altså, hvordan får du de to ting til at hænge sammen?
Jeg tror, det er vigtigt, når man skal forstå disruption, at når det handler om at gøre det, vi gør i dag bedre, så tager det altid dem, de eksisterende spillere, der vinder. Så det at lave en bedre søgemaskine end Google, det vil være ganske svært. Jeg tror, Googles banemand bliver, at de i dag er afhængige af, at jeg giver et input og får et svar. Altså, jeg tror, at det næste punkt, hvor man kan slå dem af banen, er, når svaret kommer af sig selv, uden at jeg har givet inputtet. Dem, der kan lave den løsning, dem, der kan give mig svaret, uden jeg spørger, de har en chance for at komme et skridt foran Google. Ligesom at dem, som slår Apple af banen på iPhone, er dem, som laver en telefon, som ikke har nogen skærm. Altså, om det så er en brille, eller en kontaktlinse, eller en øresnegl, eller hvad det måtte være, det ved jeg ikke. Men det skal være en teknologi, som tager hul på et nyt paradigme. Det er disruptivt. det der med at gøre det, vi gør i dag bedre, det er ganske svært. Og så lige en bemærkning til det der med koncentrationen af magt og værdi. Det var faktisk lidt det samme, vi så med Vanderbilt og nogle af matadorerne i forbindelse med industrialiseringen, at når vi laver de her fundamentale store skift, så ser vi den her koncentration, og jeg skal være den første til at sige, at jeg synes, det er et problem, at mangfoldigheden er skarpere. Så jeg håber meget på, at der kommer udfordrere til Google. Jeg er ikke fan af, at vi lægger alle vores ting i én platform. Men det er den måde, spillet spilles, når de her store skifter, dem, som ligesom kommer først og forstår det, de får fat. Jeg kan være nervøs over det, når vi snakker om begreber som kunstig intelligens, netop fordi, at de kunstig intelligenser, vi ser fremkomme nu, har indbygget en ekstremt stærk netværkseffekt. Altså, jo flere, der bruger dem, jo stærkere bliver de. Og det vil sige, at dem, som ligesom kommer først og får traction på det her område, de vil blive ganske meget stærkere end to fyre i en garage nogensinde kan blive. Så lige præcis, når du snakker om, hvad er viden, hvad er rigtigt, hvad er forkert, så tager det her et afgørende punkt for os at få kontrol over, men som samfund. Og at vi ikke overlader det til kommercielle interesser, men et ganske svært område. Jeg kan godt blive bange for, at ligesom at man som studerende i Danmark anno 2015 overlader sit svar på eksamensopgaven til Google og Wikipedia, at vi ret hurtigt mister lysten til at forholde os kritisk til det input, vi så modtager. Og derfor er kritisk forståelse af kunstig intelligens et vigtigt element her fremover. Men teknologierne gør det, vi beder dem om.
Jamen, man kunne også godt i en eller anden forstand sige, at der er ikke noget, at det er meningsløst at bruge kategorien digital teknologi. Det vi taler om menneskelige teknologier, udviklet af mennesker, ikke? Altså, men det, som de så har af særenhed, de digitale teknologier, det er jo, altså, det er jo netop evnen til at skalere op, ikke? Og det... Nu har jeg hørt, at der sådan inden for visse akademiske kredse, der er opstået disciplinen agnotologi, ikke? Som handler om, hvordan man bevidst gør ting uigennemskuelige. Ikke? Og det, altså det typiske eksempel, det er, hvis der er en eller anden, der igennem en kort ordre, altså er blevet pålagt af retten og udleverer nogle dokumenter, så printer man det hele ud og afleverer det i 10 lastbiler. Ikke? Altså, at det er virkeligheden det, som jeg synes, at vi er bagud, både som kritiske væsener og som samfund og som netværk, og kunne begynde at stille krav til, at alle de her fuldstændig vilde algoritmer, altså, at vi får... Vi får gjort dem accountable og får gjort de mennesker bag ansvarlige. Ikke? Og der er jo mange, der mener, at finanskrisen, altså 2007, var altså delvist skabt af algoritmer, der gik amok. Ikke? Og der er lige så mange, der... Altså, det er måske sikkert også de samme mennesker, der mener, at der er vi ikke noget pløk videre i forhold til at i hvert fald sætte automatiseringen på pause i visse institutionelle kontekster, indtil vi har systemer på plads, der får ansvarliggjort de mennesker, som har opfundet dem, og med alle de ekstra lag af uigennemskuelighed, de bliver syltet ind i. Ikke? Og det er jo igen det, som altså for at vende helt tilbage til udgangspunktet, ikke? Altså, som vi starter vores snak med, ikke? Det er jo, at jeg synes, der er stadig her på 15 år, ikke? Altså efter mainstream-internettet, der kører stadig de der for fuld blus alle de her klichéer om, at det er nemmere at connecte, det er nemmere at finde viden, det er nemmere at være entreprenør, det er nemmere og så videre, ikke? Og det, der er en masse nye vilkår, simpelthen, ikke? Og der er vi ligesom som offentlighed overhovedet ikke fulgt med i forhold til at... For både for diagnostiseret det og få afdækket, hvad det reelle potentiale er, ikke? Altså, og hvem det gælder for, og så videre. Ikke?
Og det er et helt regulært problem, at den offentlige sektor ikke har formået at gribe digitaliseringen som andet end et sparemiddel. Altså at vi implementerer et kæmpestort, tungt system, og så skærer vi 10-15% i budgetterne i samme bevægelse. Ikke? Så helt enig.
Du har lyttet til mikrofonholder med forfatter og direktør Anders Hvid, der står bag bogen Forstå Fremtiden, og Jesper Balslev, kant mag og PhD-stipendiat ved Københavns Erhvervsakademi. Programmet var produceret af Anders Kjærulf. På facebook.com/mikrofonholder kan du lytte eller komme med forslag til andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.